Ħassan Żammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba sinjuri, nilqawkom għal dan it-tieni program Swar Kennija, li qegħdin inħassu lejn diversi aspetti mill-istorja u l-ħajja ta' tliet bliet, magħrufa kollettivament bħala il-Kottonera. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-perjodi tal-bidu u semmejna wkoll xi ftit mill-fdalijiet arkeoloġiċi li nsibu fl-istess inħawi. Komplejna wkoll nitkellmu dwar l-ewwel bini li għandna rikordji tagħhom u l-aktar binja importanti hija il-Forti Sant'Anġlu jew il-Kastell taħdejn il-baħar kif kien oriġinarjament magħruf. Ħalli nkomplu l-istorja ta' din il-fortizza u naraw x'kien hemm żviluppi matul is-snin qabel ma l-Ordni ta' San Ġwan ħadu Malta taħt idejhom. Il-perjodu medjovali jew il-perjodu tan-nofs kif xi mdaqqiet huwa magħruf kien żmien meta il-kastell taħdejn il-baħar spiċċa attakkat aktar minn darba. Is-sitwazzjoni politika fiċ-ċentru tal-Mediterran ma kienx kalma u kien hemm żmien meta r-Repubblika ta' Ġenova kienet f'taqbida kontra l-Aragoniżi. Fl-1372 kien hemm episodju li għadu sissa mhux daqshekk magħruf fid-dettall kollha tiegħu. Jidher li l-kastell ittieħed taħt idejn ir-ribelli u kellhom jgħaddu xarejn sħaħ qabel ma l-kastell reġa' ntrabaħ lura mit-truppi tar-re Aragoniż. Il-kastell dejjem baqa' jkun miżmum taħt il-kontroll tas-suldati tar-re. U dan, minnaħa tiegħu, kull meta kien jinħass il-bżonn kien jibgħat aktar soldati. Nafu li fis-sena 1376 kienu ntbagħtu 25 soldat li kienu mħarġa biex jisparaw il-qwies waħda mill-aktar armi potenti ta' dak iż-żmien. Jidher li l-aħħar snin tas-seklu 14 kien wieħed ta' taħwit kontinwu. Ir-re jagħti fewdu lil xi nobbli minn tiegħu u dan in-nobbli wara ftit żmien jirribella kontra r-re tiegħu. Imbagħad jibda l-ġlied u l-assedju tal-kastell. Sakemm jew iċedu, inkella jiftehmu. Biss jidher ukoll il-kastell taħdejn il-baħar, għalkemm nafu li kien ferm miżan minn kif nafu ħellum, xorta waħda kien jirnexxielu jżomm kontroll u anki jirreżisti għal attakki kontrih. Naturalment, dejjem ikun hemm il-problema ta' kemm se jkollhom ilma u wikel fl-istess kastell biex ikunu jistgħu jibqgħu jiddefenduh. Tant kien hemm nuqqas ta' kontroll ċentrali li swar tal-kastell kienu fil-bżonn ta' tiswijiet kontinwi. Imma l-flus mhux dejjem ingħataw. Fil-fatt kienet imposta taxxa fuq l-imbit biex il-flus li jinġabru jmorru għaż-żamma ta' swar tal-kastell. Imma dawn il-flus għalkemm inġabru mhux dejjem waslu biex intużaw kif suppost. Inċident ieħor li huwa wkoll marbut mal-kastell seħħ fis-sena fl-1427. Malta kienet ingħatat bħala fewdu lil Don Gonzalvo Monroy. Għal xi raġuni jew oħra l-Maltin u l-Awċin qamu kontra l-uffiċjali ta' dan in-nobli u ftit żmien mala jħadu l-gżejjer taħt idejhom. L-uniku post li baqa' taħt il-kontroll tas-suldati ta' Monroy kien, appuntu, il-kastell taħdejn il-baħar. F'dan il-kastell kien hemm ukoll il-mara ta' Don Gonzalvo, Kostanza. L-assedju dam xi żmien iżda fl-aħħar kien hemm qbil u l-assedju intemm. Għal darb'oħra juri li għalkemm il-kastell kien meqjus bħala dajjef, xorta waħda irnexxielu jirreżisti għall-attakki. Wara li saru l-arranġamenti biex jaqa' fil-ġlied, intbagħat lejn Malta l-kastellan il-ġdid, Gutero de Nava. Din il-familja de Nava kellu jkollha isimha marbut ma' dan il-kastell għal diversi snin. Magħhom kellu jkun hemm il-familja de Guevara ukoll. Dawn is-żewġ familji kienu protagonisti matul il-mit sena ta' wara dan l-avvenimenti. Ġew provduti il-flus neċessarji ħalli jkun hemm it-tiswijiet maswar u bekk il-kastell issaħħaħ. Dan kien żmien ukoll meta beda jkun hemm żieda ta' soldati kif ukoll ta' armamenti impoġġija fil-kastell minħabba li l-biża issa meta jkun mhux biss minn qawwiet Ewropej iżda anki mill-pirati u qawwiet Musulmani li kien hemm fl-Afrika ta' fuq. Matul dan iż-żmien għalkemm il-birgu ma tantx jissemma, imma wieħed irid jiftakar li dan kien lok li kien joffri kenn l-bastimenti kif ukoll post fejn kien hemm ukoll il-ħwienet tax-xorb u postijiet oħra. Il-birgu kien mammar bin-nies għalkemm mhux għax kien hemm ħafna. Biss dan kien perjodu li kien qiegħed juru wkoll il-birgu kellu jibqa' jżomm din l-importanza tiegħu bħala l-aktar post importanti marittimu speċjalment f'dawk l-inħawi. Din l-importanza komplett tissaħħaħ wara l-wasla tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-mistoqsija dwar l-għala l-informazzjoni hija biss dwar il-kastell, isu dak biss kien hemm fuq l-sinar fejn illum hemm il-birgu, hija bir-raġun. Għax fuq kollox ftit jew aktar aħjar xejn dokumenti ma nsibu dwar bini ieħor. Kien hemm żgur xi knisja jew tnejn, imma dok nitkellmu dwarhom darb'oħra. Id-djar li seta' kien hemm tan-nies li kienu joqogħdu fl-inħawi kienu ftit, u fuq kollox kienu binijiet żgħar u mhux palazzi. Minħabba f'hekk informazzjoni tkun jew nieqsal kollox inkella mitlufa. Irridu niftakru wkoll li jekk ix-xatt ta' matul il-birgu kien hemm diversi bastimenti li jsorġu hemm, wieħed jifhem ukoll li kien hemm numru ta' ħwienet tax-xogħol. L-attività kien ikun hemm matul ix-xatt kienet tikkonsisti f'postijiet ta' bini u tiswija ta' bastimenti u dgħajjes, imħażen u xogħol ieħor marbut mal-ħidma fil-port. Dan kien ifisser li kun se jkun hemm diversi bini. Iżda fit-tarf tal-isin art, tal-istess il-sin ta' art kien hemm il-kastell, li kien jiddefendi l-inħawi tal-port u l-ħidma marittima li kienet ikkonċentrata f'dan l-istess lok. Nafu wkoll li kien hemm sinagoga fl-inħawi tal-birgu, għalkemm il-lokalità tagħha mhix magħrufa. Il-kastell taħdejn il-baħar dejjem baqa' post ferm importanti fil-ħajja ta' kuljum ta' dawn l-inħawi. Wara li gżejjer Maltin għaddew f'idejn ir-Renju ta' Aragona, is-sitwazzjoni bdiet tinbidel bil-mod il-mod. Beda jkun hemm aktar informazzjoni li din illum qiegħda toffri sors tajjeb ta' informazzjoni. Bħala l-kap tiegħu kien hemm il-persuna magħrufa bħala Kastellan. Il-pożizzjoni ta' Kastellan kienet ferm importanti. Fil-fatt, in-nies kollha li kienu jgħixu fl-istess kastell u xi mdaqqiet anke dawk li kienu joqogħdu il-birgu kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' dan il-personaġġ. U kien importanti minħabba l-fatt li barra li kellu r-responsabilità tal-kastell kienu wkoll responsabbli mill-ibħra ta' madwar Malta. In-nies mhux biss kienu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, iżda ma kienux jaqgħu taħt il-liġijiet li kienu jinħarġu mill-ħakem tal-imdina. Mhux taf xejn li mhux l-ewwel darba li kienu kun hemm inkwiet ta' ġurisdizzjoni bejn il-kastellan u n-nies tal-inħawi mal-ħakem tal-imdina. Tantu hekk li minn dokumenti li għandna nafu li l-awtoritajiet tal-imdina kienu joħorġu bħala lista tan-nies li rridu jagħmlu l-assa madwar il-kosta ta' Malta. Skont meta jkun imissom u fejn ikun imissom. Iżda n-nies tal-kastell u tal-birgu ma kinux inklużi fil-lista. U dan juri kemm in-nies li kienu joqogħdu il-birgu kellhom ċertu privileġġi. Lanqas ma kienu jħallsu t-taxxi imposti mill-awtoritajiet tal-imdina. Fis-sena 1480 beda jidher li kien se jkun hemm għadu ieħor, ferm aktar qawwi, li seta' jattakka l-Gżejjer Maltin. U dawn kienu l-Ottomani. Sa dak iż-żmien l-Imperu Ottoman kien irnexxielu jegħleb darba għal dejjem l-Imperu Biżantin, li fis-sena 1453 kienu rebħu l-belt ta' Kostantinopoli. Minn dik is-sena l-qudiem kien irnexxielhom ikomplu jżidu l-attakki tagħhom kontra t-territorji jinsara fil-Mediterran, u bil-mod il-mod kienu qed jersqu lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Wieħed irid jinnota li l-espansjoni tal-Imperu Ottoman kien wieħed ta' malajr għax wara l-waqgħa tal-belt ta' Kostantinopli. Il-qawwiet Ottomani komplew dejjem javvanzaw. Issa, la kienu fuq art Ewropea, komplew jattakkaw u jieħdu taħt idejhom renji żgħar, iżda li naqqas ħafna il-preżenza tal-insara fil-Balkani. Il-qawwiet Taljani, ġifieri r-Repubbliki ta' Ġenova u Venezia, bdew jinkwetaw dwar dan l-għadu ġdid. Is-sitwazzjoni kienet tidher allarmanti għal kulħadd.
Dan il-biża ta' attakk imminenti mill-Ottomani ma kienx biss biża mill-popolazzjoni u l-awtoritajiet fis-qallija, iżda kien inħass sew ukoll f'Malta. Il-biża ta' attakki fuq il-Gżejjer Maltin komplew jiżdietu meta l-istess awtorità fis-qallija komplew iżidu l-preparamenti ħalli jkunu lesti f'każ li jkun hemm xi attakk. L-istess ġara f'Malta wkoll. L-uniku lokalità fej kienem in-nies jgħixu u li kienet maxxat kien il-Birgu, dan minħabba l-preżenza tal-kastell taħdejn il-baħar. Il-bqija tal-irħula Maltin kienu kollha jinsabu l-bogħod mill-kosta ta' Malta. Fl-1481, tant kienu żguri li l-Ottomani kienu sejrin jattakkaw li jindbatet kwantità kbira ta' qamħ biex jinżamm fil-kastell taħdejn il-baħar. U b'hekk ikun hemm il-provisti ta' ikel neċessarji. Sar ukoll it-tiswijiet neċessarji fis-swar tal-kastell. Jidher li bħal soltu x-xogħol fuq il-manteniment tas-swar ma kienx dejjem priorità għax dejjem ħallu għall-aħħar. Iżda l-attakk ma seħħx. Fis-sena 1484 twaslet ordni minn Sqallija biex dawk il-ħaddiema u s-suldati li kienu mpjegati mill-kastellan kellhom jitħallsu tal-paga tagħhom u ma jkunx hemm dewmien ta' dan il-ħlas. Din l-ordni waslet minħabba li kien hemm xi tgergir u barra minn hekk kien hemm il-biża li se jkun hemm attakk bil-qawwijiet Ottomani. B'hekk biex is-suldati jaqdu dmirhom sew tajjeb li jkunu jingħataw il-flus dovuti lilhom. L-attakk f'dik is-sena ma seħħx. Iżda dawn il-beżat kollha kienu jidru ġenwini u fl-aħħar l-attakk tant mistenni iżda mhux mixtieq kellu jasal ukoll.
Kien fis-sena 1488. Meta sar l-inżul fuq Malta mit-truppi li kienu fuq 12 il-bastiment tal-Ottomani. Sfortunatament, id-dokumenti minn dan il-perjodu ma nstabux, u allura l-informazzjoni hija nieqsa ħafna. Li huwa magħruf biss u li saret ħerba madwar il-kampanja Maltija, għalkemm in-nies jidel ħafna minnhom innexxielhom isibu kemm wara is-swar tal-imdina. Għalkemm hemmhekk ma setgħu jagħmlu xejn aktar, għax sabu li l-belt kella swar tagħha, l-istorja l-birgu kienet differenti. L-birgu kien għadu minar swar, u għalhekk l-Ottomani rnexxielhom jidħlu minar problemi ta' xejn. Il-probabilità hija li n-nies tal-birgu u forsi anki xi wħud minn tal-kampanja tal-inħawi rnexxielhom jidħlu u jsibu kemm wara swar tal-kastell taħdejn il-baħar. Is-suldati li niżlu Malta rnexxielhom jaħtfu taħt idejhom madwar 80 persuna. Uħadu il-qoton u drab kollu li setgħu jsibu, li probabilment kien lest biex ikun esportat. Wieħed ma jridx jinsa li l-produzzjoni tal-qoton u drab kienet l-aktar industrija importanti għal Malta dak iż-żmien. Serqu dak kollu li setgħu jieħdu wkoll u ħarbtu pajjiż. Iżda l-kastell taħdejn il-baħar ma jidhirx li kien attakkat u għalhekk kull ma kien hemm wara swar kennija ta' din il-fortizza, innexxielhom isalvaw. Dan ma kien ifisser xejn. Għax fil-verità kien ċar li l-Ottomani ma kienux marru b'xi qawwa kbira. Iżda rridu jattakkaw, jisirqu dak kollu li jsibu u jkomplu fit-triqthom lejn il-kosta tal-Afrika ta' fuq. Dan kien juri biss li l-istess difiża ta' Malta ma kienx daqshekk tajba. Fil-każ li ikun hemm qawwa ferma kbar tattakka l-gżejjer Maltin, kien se jkun hemm problemi kbar. Għalkemm dan id-dettall kien magħruf, il-birgu baqa' minn arswar u dan kellu jiġi solvut wara l-wasla tal-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan fl-1530.
Il-birgu kien ferm importanti u l-kastellan tal-kastell kompla jżid l-importanza tiegħu personali minħabba li jidher li kellu l-kontroll tal-port u għalhekk tal-attività marittima kollha. Kollox ma kollox. L-istess kastellan kien iqis lilu nnifsu bħala l-persuna l-aktar importanti u kien minħabba f'hekk li kien hemm diversi argumenti sħan dwar il-ġurisdizzjoni. Suppost il-kastellan kellu il-ġurisdizzjoni tiegħu sal-fost tal-kastell u l-barra minn hemm mhux suppost kellu jindaħal. Din naturalment mhux dejjem se ta' tissir, speċjalment minħabba l-fatt id-distanza li kien hemm bejn il-birgu u l-imdina. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-ftit informazzjoni li għandna f'idejna dwar l-abitanti tal-birgu fi żmien qabel ma waslu l-kavalliri f'Malta, naraw li kien hemm taħlita ta' nies. Dawk li kienu jaħdmu fl-inħawi u oħrajn li wieħed seta' jgħidilhom ukoll li kienu negozjanti. U interessanti wkoll li sas-seklu 15 fil-Birgu kien hemm komunità ta' Lut jgħixu hemmhekk. Mhux hekk biss, iżda dawn kellhom ukoll sinagoga, li għalkemm mhux magħruf fejn kienet din is-sinagoga. Hemm dokumentazzjoni li tgħid li din is-sinagoga kienet ilha hemm. Huwa magħruf ukoll li din il-komunità żgħira ta' Lut fil-Birgu kienu jsibu wkoll problemi biex imorru lejn is-sinagoga. Huma kienu jagħmlu talba lill-viċir biex ikollhom il-protezzjoni kull meta jkunu għaddejjin mit-toroq u mhux ikunu majra u anke affarijiet jintefgħu kontrihom. Jidher ukoll li l-istess sinagoga kienet tkun attakkata billi jifqgħu bibien u twieqi jidħlu u jkissru l-affarijiet tal-komunità Ludija. Wara il-protesta li għamlet il-komunità Ludija tal-Birgu, ingħatat l-ordni biex il-Lud ma jkunux attakkati u trattati ħażin minħadd. Dan id-dokument immur lura għas-sena 1492. Interessanti huwa l-fatt li s-sena wara il-komunitajiet tal-Lud minn madwar ir-Renju ta' Aragona tkeċċew u dan jidher li kien it-tmiem ta' komunitajiet ta' Lud fil-Birgu, komunitajiet ta' nies ħilsa.
Tajjeb ukoll insemmu, uħud minn nies li kienu reġistrati bħala persuni mill-Birgu. Il-għala qed ngħidlek. Dan minħabba li fil-kultratti niltaqgħu ma' ismijiet ta' persuni li jkunu qed jagħmlu xi beħħ u ħdejn isimhom jitniżżel ukoll il-lokalità minn fejn ikunu. Interessanti wkoll li naraw numru ta' nies mill-Birgu li kienu jinnegozjaw fil-bejħ tal-Ilsira. Fl-1512 naraw li Bartolomeo Cabele mill-Birgu bih il-sir mill-Etjopja. Kien hemm Ambrosio Said bih il-sir ta' 12 sena lil wieħed nobli Antonio de Guevara. Kien hemm ukoll Giulio Burlo li bih tfajla mill-Etjopja fis-sena 1514. Dan Burlo imniżel bħala mallem, probabbilment li dan kellu xi sena wkoll. Barra minn dawn li għadna kemm semmejna, kien hemm oħrajn li jagħmlu l-istess. Dawn il-kuntratti saru għand in-nutar Consalvo Kanxur. Jidher ukoll li diversi familji kellhom il-sira jaħdmu magħhom, u naturalment kienu kun hemm it-twelid ta' trabi. Fis-sena 1513, Isabella, l-armla ta' Laurenzi Xkembri, il-liberat lil-Geronimus, it-tifel il-leġittimu ta' l-sira tagħha, li kien jisima Ursula. Dan għamlitu bil-permess ta' bina Filippus de Guevara, it-tifel tagħha, li kien il-kappellan tal-Birgu. Huwa maħsub li dan il-sir li nata l-libertà, jiġifieri Geronimus, kien it-tifel il-leġittimu ta' raġel stess ta' Isabella. Tajjeb li jingħad ukoll l-istess kappillan kellu ukoll żewġ il-sira tiegħu. U dan juri li ħafna nies ta' kull livell soċjali kien ikollhom il-sira jgħixu magħhom. Minn dokumenti notarili oħra jidher ċar li l-abitanti tal-Birgu u l-inħawi kienu diversi. Fis-sena li kienu nies li jaħdmu fl-inħawi bħala sajjieda, baħrin u mal-min fix-xogħol tal-binju t-tiswija ta' dgħajjes u galeri, kif ukoll bennejja u oħrajn. Jidher ukoll li kien hemm negozjanti li joqogħdu fl-istess inħawi, u dan jiftiehom sew minħabba li l-Birgu kien il-port tal-kummerċ għall-Malta kollha. Suġġetti oħra li wieħed irid jitkellem dwarhom huma l-preżenza ta' knejjes fl-inħawi, kif ukoll is-sitwazzjoni medika jew aktar aħjar iż-żmien ta' meta xi epidemija laqdet il-Gżejjer Maltin. U dawn iż-żewġ temi jimxu jitfit għax meta kien ikun hemm il-pesta għejt li kemm il-wedi kif ukoll iż-żieda ta' devozzjoni lejn qaddis jew ieħor kienet tiżdied ukoll. Meta bdejna nitkellmu dwar il-kastell ta' ħdejn il-baħar, issemmew żewġ knejjes. Żgħar li kienu għal bżonnijiet spiritwali kemm tal-uffiċjali u l-familja tal-kastellan, kif ukoll għas-suldati li kienu wassa u jaħdmu fl-istess post. Iżda fil-Birgu kien hemm numru ta' abitanti u għalhekk wieħed irid jifhem li kien hemm knisja xirqa għal dawn l-istess abitanti tal-Birgu. Knisja prinċipali tal-Birgu hija ddedikata lil San Lawrenz u din hija wkoll om diversi parroċċi tal-madwar. Wara l-wasla tal-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta u id-deċiżjoni tagħhom li l-kwartieri ġenerali tagħhom ikun il-Birgu u l-Kastell taħdejn il-Baħar, aktar nies marru joqogħdu fl-istess inħawi. U dan bil-fors kellu jwassal biex jiżdiedu n-nies li joqogħdu hemm. Fl-istess ħin kien hemm il-bżonn ta' bini ta' knejjes, ta' daqsijiet differenti. Wieħed irid jiftakar ukoll li fi żmien il-Medjuevu il-knejjes ma kinux kbar u laqqas ma kienu kun hemm ħafna rikezzi fihom. Dan kollu kellu jinbidel mal-wasla tal-kavallieri.
Il-knejjes dejjem kienu se jkunu l-post l-aktar maħbub u mfittex mill-istess abitanti tal-inħawi. Hekk kif bdew jiżdiedu n-nies li marru joqogħdu fl-inħawi, żdiedu dawn il-knejjes, kif ukoll marru xi ordnijiet reliġjużi. Dawn tal-aħħar waqfu knejjes u kunventi li uħud minnhom għadhom wieqfin. Nibdew naraw ukoll diversi qaddisin li bdew jiddaħlu f'Malta minħabba devozzjonijiet li uħud minnhom ikunu introdotti minn barranin. Dedikazzjonijiet ta' knejjes lill-Madonna dejjem jibqgħu popolari minħabba l-fatt li fl-istess devozzjoni lejn il-Madonna taħt titli differenti hija mxerda ma' kullimkien. Bil-mod il-mod, nibdew naraw ukoll komunitajiet żgħar li jibnu knejjes għal bżonnijiet spiritwali tagħhom. Hekk kif jgħaddi s-seklu 15 u jingħata bidu għas-seklu 16, jidher li kien hemm ftit ta' tibdil f'dawn l-inħawi. Xorta waħda kienet fadal xi snin qabel ma jaslu l-kavallieri, għax fil-verità il-wasla ta' dan l-ordni kavalleresk li bidel dak kollu li kien hemm komuni fi żmien il-Medjuevu. Matul dan l-istess perjodu, wieħed jista' jsemmi d-diffikultajiet tal-popolazzjoni. Kemm dik madwar il-port il-kbir kif ukoll tal-komplament ta' Malta, minħabba il-Mart li kien jinfirex malajr. Barra l-Mart, wieħed irid jiftakar ukoll li kien hemm snin meta l-ikel kien jonqos ukoll, u minħabba fekk kien ikun hemm diffikultajiet għax ikel biżejjed qatt ma kien ikun hawn f'Malta. Għal darb'oħra nerġgħu nsemmu n-nuqqas ta' dokumentazzjoni. F'nofs is-seklu 14 fl-Ewropa kien hemm il-pesta sewda, epidemija rrieda għall-aħħar. Għalkemm ma jsemma xejn dwar din il-pesta f'Malta huwa maħsub li laqtet lill-Malta ukoll, speċjalment minħabba l-fatt li l-epidemija laqtet sew lill-Qallija.
Jidher li kien hemm rapport tal-pesta f'Malta fis-snin 1427, kif ukoll fl-1439. Għalkemm jidher li hemm indikat li kien hawn il-pesta f'Malta, mhuwiex magħruf kemm setgħet kienet kiefra. Fl-1455 kien hemm għal darb'oħra pesta fejn mietu aktar minn 700 persuna. Wieħed irid dejjem jiftakar li meta nsemmu dan in-numru ta' mejtin, il-popolazzjoni ta' Malta f'dak iż-żmien ma setax kienet ta' aktar minn 12,000 ruħ. Jiġifieri, dawn l-imwiet kienu dejjem ikkunsidrati bħala ħafna. Informazzjoni dwar minn fejn kienu dawk li mietu, sfortunatament m'għandniex. L-awtoritajiet dejjem kienu jqogħdu attenti li ma jkunx hemm il-possibilità li l-pesta jew inkella xi marda oħra tiddaħħal Malta minħabba l-merkanzija ikkontamminata. Iżda f'dak iż-żmien, diffiċli li wieħed ikun jaf eżatt li kien jiġri kien li hekk kif tasal l-informazzjoni li fil-pajjiż iġrien kien hemm xi epidemija, allura l-awtoritajiet f'Malta kienu jieħdu ħsieb biex jikkontrollaw. Fis-sena 1454 il-Kunsill tal-Imdina kien qed jiddiskuti jekk bastiment li kien ġej minn Messina kellu xi ngħata permess jidħol fil-Porta Malta. Jiġifieri, jekk kienx sejjer jingħata l-permess li jorbot max-xatt tal-Birgu. Raġuni kienet li f'dik is-sena kien hemm il-pesta fil-Belt ta' Messina. U l-biża kien li l-merkanzija kif ukoll il-baħrin li kien hemm fuq dan il-bastiment setgħu kienu diġà infettati. Id-diskussjoni kienet jekk kienx hemm il-bżonn li jintbagħat uffiċjal biex jinvestika inkella jekk ma jagħtux permess li dan il-bastiment biex jitrakka. Fil-verità, id-deċiżjoni kienet li ma jinnatax il-permess li dan il-bastiment jidħol fil-port ta' Malta u laqqas li uffiċjal Malti ma jitla fuq dan l-istess bastiment. Din il-problema tidher li qajmet aktar argumenti bejn l-awtoritajiet, jiġifieri bejn il-Kunsill fl-Imdina u l-Kastellan, tal-Kastell taħdejn il-Baħar. L-argument spiċċa qudiem ir-re Alfonsu u fis-sena 1458 it-deċiżjoni kienet li fil-waqt li l-Kastellan kellu ġurisdizzjoni fil-Kastell, l-awtoritajiet tal-Imdina kellhom ir-responsabilità tas-saħħa pubblika ta' Gżejjer Maltin. Dan kien ifisser li kull ħaġa li kellha x'taqsam ma' deċiżjonijiet ta' saħħa pubblika, ir-responsabilità kienet tal-awtoritajiet tal-Kunsill tal-Imdina biss. Fil-fatt diġà kien hemm lok fejn bastimenti li kellhom fuqhom is-suspett tal-pesta kellhom jittieħdu fil-port ta' Mar Samxet. Dettal ieħor, u dan juri wkoll li l-port ta' Mar Samxet kien ilu jintuża bħala port ta' kwarantina ferm qabel ma waslu kavalliri f'Malta u fil-fatt għamluh il-port tal-kwarantina tagħhom. Kien fl-istess sena, jiġifieri 1458, li n-nies tal-Birgu kif ukoll taħal ormi ma kellhomx jagħmlu kuntatt mal-baħrin tal-bastiment proprjetà ta' Johannes della Turri. Fil-fatt dan il-personaġġ jidher li kellu residenza fl-istess Birgu u għalhekk kien hemm ordinat li d-dar tiegħu stess kellha tkun maħruqa. Il-probabilità hija li kien hemm il-biża' li dan kellu merkanzija kkontaminata u għalhekk l-aħjar soluzzjoni għal dak iż-żmien kienet dejjem tkun li taħraq u teqret kollox. Kull meta kien ikun hemm il-biża' ta' epidemiji fis-qalija jew fil-kosta tal-Afrika ta' fuq, il-birgu u x-xatt tiegħu mill-ewwel kienu jispiċċaw fl-istorja. Dan minħabba l-fatt li bastimenti kollha kif ukoll il-kummerċ kien jgħaddim il-birgu. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien ikun hemm ħidma kontinwa, speċjalment fil-jiem tas-sajf, meta l-baħar kien ikun tajjeb biex jagħmlu l-vjaġġi bejn il-portijiet tal-Mediterran. U din l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Nirringrazzja lil Tara Portelli u lit-tekniċi. Grazzi lilkom ukoll talli kontu magħna u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.